Opinberunarbókin, sjötti kafli. Og ég sá er lambið rauð hið fyrsta af innsiglunum sjö og ég heyrði eina verunum fjórum segja með þrum röst, kom, ég leit upp og sjá, hvítur hestur. Sá sem á honum satt, hélt á boga og honum var fengin kóróna og hann fór út sigrandi og til þess að sigra. Þegar lambið rauf annað innsiglið, heyrði ég aðra veruna segja, kom, þá gekk út annar hestur rauður. Þeim sem á honum satt var fengið sverð mikið og gefið vald að taka burt friðin af jörðunni til þess að menn brytjuðu hverjir aðra niður. Þegar lambið rauf þriðja innsiglið, heyrði ég þriðju veruna segja, kom. Ég leit upp og sjá svartur hestur og sá er á honum satt hafði vogarskálar í hendi sér. Og ég heyrði rödd koma frá verunum fjórum er sagði mælir hveitis fyrir daglaun og þrír mælar byggs fyrir daglaun en eigi skalt þú spilla olíunni og víninu. Þegar lambið rauf fjórða innsiglið heyrði ég rödd fjórðu verunar er sagði kom og ég leit upp og sjá bleikur hestur og sá er á honum satt hét dauði og hel var í för með honum. Þeim var gefið vald yfir fjórða hluta jarðarinnar og áttu að deyða mennina í styrjöldum, í hungursneyð og drepsóttum og láta menn farast fyrir villidýrum jarðarinnar. Þegar lambið rauf fimmta innsiglið, sá ég undir altarinu sálir þeirra manna sem drepnir höfðu verið sakir Guðs orðs og vitnisburðarins sem þeir höfðu borið. Og þeir hrópuðu hárri röddu og sögðu, hversu lengi skal bíða þess, þú alvaldur, heilagur og sannur, að þú dæmir og hefnir blóðsvors á íbúum jarðar. Og þeim var fengin hverjum og einum hvít skikkja. Og þeim var sagt að þeir skildu enn hvílast litla hríð, þangað til trúsistkin þeirra sem þjónuðu guði eins og þeir fylltu töluna. Þau áttu að deyðast eins og þeir. Og ég sá er lambið rauf sjötta innsiglið að mikill landskjálfti varð og sólin varð svört sem hærusekkur og allt tunglið varð sem blóð. Og stjörnur himinsins hröpuðu niður á jörðina eins og þegar fíkjutré skekið af stormvindi fellir haustaldin sín. Og himinin sviftist burt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum. Konungar jarðarinnar, höfðingjar og herfóringjar, auðmenn og mektarmenn, hver þræll og þegn, fólu sig í hellum og í hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins. Hinn mikli dagur er komin þegar sá sem í hásætinu situr og lambið birta reiði sína og hver mun þá geta staðist.